kumele sibe lama debates lempikisana enjenga leyi ekhaya ukwenzela ukuthi abalaleli abayibo abavotayo bebekwazi ukuthi abakhokheli babaphatheleni kuyini abazakwenza uma sebevusa. Kasilazo impikisano ezinjenga lezi, ngokunjalo ke abantu bavotela inkokheli bengakwazi ukuthi inkokheli lezo zizobenzelani. Kunzima ke uma inkokheli sezivusa sesihlalweni lanxa zingenzanga lutho ukuthi abantu bebuye lekizo bethi wasithembisa ukuthi uzoyenza lokho. Ngokunjalo ke sifisa ukuthi nasekhaya sibe nazo impikisano ngemibono inkokheli zisitsho ukuthi kuyini ezizokwenzela abantu.
Kwele Zimbabwe nxa kule ngxoxo mpikiswano kujale ukuthi abantu balwe kumbe uthole abanye sebetshaya itoyitoyi kona ngale ke estejini, ongenza ukuthi bengakwenzi khonokho kuyini?
Kangele kumumo esiphakathi kuwo kunzima kakhulu ukuthi khona sibe lawo ama-debates lawa ngaphandle kokuthi inkokheli zihambe enyaweni lokuqinisa kakhulu lokho esingakuthi ngesiNgisi i-culture of debate and participation. Abantu kakumelanga ukuthi bonke becabange ngendlela eyodwa, kakungeze kusisendawo njengelizwe. Ngokunjalo ke kumele umphakathi ukhule, umphakathi waseZimbabwe ubekwazi ukuthi imibono eminingi leyi esilayo engahambelaniyo uma siyiletha etafuleni isenza siqhubekele phambili njengelizwe, ngenxa yokuthi sizoyikhangela ukuthi yona izosiphathisa kanjani. Singakwenza lokhu uma kuyikuthi siyenelisa ukunikeza abanye ithuba lokuthi beveze imibono yabo, singazange sibabone njengabantu abi okungamelanga beveze imibono yabo. Ngakho-ke kumele sikhule njengelizwe sibekwazi ukuthi kasisoze sonke sicabange ngendlela eyodwa. Lo ongacabangi ngendlela engicabanga ngayo ulelungelo lokutsho imibono yakhe.